Leviler 15. bob. Egamiz Musa va Xorun orqali Isroil xalqiga quyidagi qoidalarni berdi. Kasallik tufayli biror erkakning jinsiy a'zosidan ajralmalar oqsa, u odam harom bo'ladi. Ajralma oqishi davom etsa ham, yo'li yopilgandan tana ichida qolsa ham, odam harom hisoblanadi. Bunday odam to'shakka yotsa, to'shak harom bo'ladi. U o'tirgan har qanday joy ham harom hisoblanadi. Uning to'shagiga tekkan har qanday odam kiyimlarini yuvsin, o'zi ham yuvinsin. U kechgacha harom bo'ladi. Ajralmasi oqqan odam o'tirgan joyga kim o'tirsa, kiyimlarini yuvsin. O'zi ham yuvinsin. U kechgacha harom bo'ladi. Ajralmasi oqqan odamga tekkan har kim kiyimlarini yuvsin. O'zi ham yuvinsin. U kechgacha harom bo'ladi. Ajralmasi oqqan odam pok odamga tupursa, pok odam kiyimlarini yuvsin. O'zi ham yuvinsin. U kechgacha harom bo'ladi. Ajralmasi oqqan odam egarda o'tirgan bo'lsa, egar harom hisoblanadi. Bunday odamning o'tirgan narsasiga tekkan har kim kechgacha harom bo'ladi. Kim o'sha narsani ko'tarib borsa, kiyimlarini yuvsin. O'zi ham yuvilsin. U kechgacha harom bo'ladi. Ajralmasi oqqan odam qo'lini yuvmasdan kimga teksa, o'sha odam kiyimlarini yuvsin. O'zi ham yuvinsin. U kechgacha harom bo'ladi. Ajralmasi oqqan odam tekkan har qanday sopol idish sindirib tashlansin. Yog'och idish esa yuvilsin. Ajralmasi oqqan odam kasalligidan xalos bo'lgach 7 kun kutsin. So'ng kiyimlarini yuvib buloq suvida yuvinsin. Va u pok bo'ladi. 8-chi kuni u 2 kaptar yoki 2 musichani egamizning huzuriga uchrashuv chodiri kiraverishiga olib kelib ruhoniyga bersin. Ruhoniy qushlarning bittasini gunoh qurbonligi, ikkinchisini esa kuydiriladigan qurbonlik qilsin. Shu tariqa ruhoniy ajralmasi oqqan odamni egamizning huzurida haromligidan poklasin. Agar biror erkakdan mani oqsa, u butun badanini yuvsin. U kechgacha harom bo'ladi. Mani tekkan har qanday kiyim va charm yuvilsin. O'sha narsalar kechgacha harom bo'ladi. Erkak ayol bilan yotgandan keyin erkakdan mani oqsa, ikkov ham yuvinishsin. Ular kechgacha harom bo'ladilar. Ayol kishi hayz ko'rib, badanidan qon oqqanda, u 7 kun davomida harom hisoblanadi. Unga tekkan odam ham kechgacha harom bo'ladi. Ayol haromligida yotgan va o'tirgan hamma narsa haromdir. Uning to'shagiga tekkan odam kiyimlarini yuvsin. O'zi ham yuvinsin. U kechgacha harom bo'ladi. Ayol o'tirgan buyumga tekkan odam ham kiyimlarini yuvib, o'zi ham yuvinsin. U kechgacha harom bo'ladi. Bordi-yu ayolning to'shagi yoki o'tirgan buyumi ustida biron narsa bo'lsa, o'sha narsaga tekkan odam ham kechgacha harom bo'ladi. Agar erkak hayz ko'rgan ayol bilan yotsa, ayolning haromligi erkakka o'tgan bo'ladi. Erkak ham 7 kun davomida harom bo'lib, u yotgan har bir to'shak harom hisoblanadi. Agar ayolning hayz ko'rgan paytdan tashqari qoni kelsa va bu ahvol uzoq vaqt davom etsa, yoki hayz ko'rgan davri cho'zilib ketsa, qon to'xtaguncha ayol harom hisoblanadi. U hayz ko'rgan kunlariday harom bo'ladi. O'sha vaqt davomida ayol yotgan har qanday to'shak va o'tirgan har qanday buyum hayz ko'rgan kunlariday harom bo'ladi. O'sha narsalarga tikkan odam harom hisoblanadi. U kiyimlarni yuvib, o'zi ham yuvinsin. U kechgacha harom bo'ladi. Ayolning qoni to'xtasa, oradan 7 kun o'tsin. Shundan keyin u pok bo'ladi. 8-chi kuni u 2 kaptar yoki 2 musichani uchrashuv chodirining kiraverishiga olib kelib, ruhoniyga bersin. Ruhoniy qushlardan bittasini gunoh qurbonligi, ikkinchisini kuydiriladigan qurbonlik qilsin. Shu yusin ruhoniy hayz ko'rgan ayolni egamizning huzurida haromligidan poklasin. Xullas, Isroil xalqini haromlikdan saqlanglar. Tag'in ular haromligi bilan oralaridagi muqaddas chodirimni bulg'ab qo'yib nobud bo'lmasinlar. Bu qoidalar jinsiy a'zosidan mani oqqan erkaklarga, hayz ko'rgan ayollarga, har qanday ajralmasi oqqan erkak u ayollarga va ayolning haromligi davrida u bilan yotgan erkaklarga taalluqlidir.